Кайрлы таң, кымбатты радио тыңдаучы агайын. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы мен таныстыруын бастайт. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Үклай Бейсей. Осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтемін. Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі Мелс Елеусізов экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өкілдеріміз отыруы керек дейді. Қазақстан мүше болып табылатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының парламенттік ассамблея кеңесі Грузия осетин халқын геноцидке ұшыратты деп айыптады. Қазақстандықтардың кейбірі мұны қолдағанымен бірқатар ұлттық қозғалыстар Ресей Грузияның бір тұтастығына қауіп төндірді деп тұмады халықтарына ашық хат жариялап отыр. Сенбі күні Ресей Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі 6 бөлімнен тұратын бейбіт жоспарға қол қойды. Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін жөнелтіп жатқаны жайлы және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сауықтай отырсақ, Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелс Елеусізов Жасылдар партиясын құратын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Мелс Елеусізов пен әріптесім Сұлтан Қанаққұлы сұхбаттасқан еді.
Мелс мырза, Жасылдар партиясын құрам деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ па едіңіз? Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ну, ол кезде 93-ші жылы біз айтқанбыз партия құрамыз деп. Мен сол кезде түсінгем, қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп барады өте. Жаман жаққа. Партияны құру қазір нағыз уақыт келді.
Мелс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адамдар түсінеді, ұйымдастырушылары керек. Әрине, кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреулер көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылып жатқан партия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Бұл партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді, бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғатты үйретіп, болса, мәдениетпен халықты көтеру керек.
Мелс мырза, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе? Үлгерсеңіз, сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, біздің мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысу үшін и парламент қатысу.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. Ал біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигарх па, үкімет па, соның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі
Мелс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек, ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескертуі айтылған жоқ па?
Олар біледі, мен өзім айтқанымды істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіншілік бар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі Мелс Елеусізов экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өз өкілдеріміз отыруы керек дегенді алға тартып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Грузия осетин халқын геноцидке ұшыратты деп айыптады Қазақстан мүше болып табылатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының парламенттік ассамблея кеңесі. Мұны қазақстандық кейбір парламент мүшелері де қолдап отыр. Алайда Қазақстанның бірқатар ұлттық қозғалыстары Ресей Грузияның бір тұтастығына қауіп төндірді, империяшыл пиғылын танытты деп ТМД халықтарына ашық хат жариялады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Бейсенбі күні ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияны осетин халқына қатысты геноцид жасады деп айыптады. Осының бәрі гуманитарлық апатқа кептіреді. Тбилисидің оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары жанжалға қатысқан тараптардың арасында саяси диалог мүмкіндігін үзді делінген ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі таратқан мәлімдемеде. Мәлімдеме авторлары Ресейдің өз әскерін оңтүстік Осетия аумағына енгізуін бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған шұғыл шара деп сипаттады. Мұндай пікірді ең алдымен қазақстандық әскери сарапшылар да қолдап отыр. Мысалы, Қорғаныс министрлігінің ғылыми орталығының сарапшысы Ким Серікбаев былай деді.
Ресейдің бейбітшілік жағдан пікірлері дұрыс болды. Соғыс бастап тұрған адамдарға басымшылық білдіру тоқтату үшін Ресей шара қолданды. Ана өздерінің президентінің айтуы бойынша әскерлері қойған мақсатты жақсы орындады. Ал енді Грузия жағынан айтатын болсам, қаншама демократиялық жауапты басына киіп, демократия туралы ұрандар айтып жүрсе де, істеген істері демократиялық болып отырған жоқ. Бұл зорлық, халықтың қаны төгілді, жетім жесірлер қалды, қаншама адамдар қырылды.
Ким Серікбаев тіпті Грузия басшылығын қан төгіс үшін жауапқа тарту бастамасын қолдайтындығын айтып отыр. Қазақстанның запастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы бұл жанжал бойынша өзінің міндеттерін жақсы орындады деп есептейді.
ОДКБ договорда бар. Нападение на одну из стран ОДКБ является.
Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына кіретін бір елге шабуыл жасау осы ұйымға шабуыл жасау болып табылатындығы уағдаластықта айтылған. Сондықтан басқа елдер қолдау көрсетуі тиіс. Оның ішінде Қазақстан да. Оңтүстік Осетияға Ресей бітімгершілік күштерді енгізу осы ұйымның шешімі болатын. Ал Грузия мұндай халықаралық мандатқа нұқсан келтіріп, бірінші болып шабуыл жасады. Сондықтан Ресейдің де ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әрекеттері де дұрыс. Дейді Айтқали Есенқұлов. Алайда ұлт тағдыры азат желтоқсан ақиқаты ұлттық қозғалыстары басқаша пікірде. Ресейдің халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия мен Оңтүстік Осетияны Ресей азаматтарын қорғау деген желеумен шын мәнісінде өз қамқорлығын алуы грузин мемлекетінің территориялық тұтастығын ыдыратуға бағытталған іс-әрекет деп жазылған қазақстандық ұлттық қозғалыс мүшелерінің мәлімдемелерінде. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Оңтүстік Осетиядағы жағдай кез келген тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде қайталану қаупі бар дейді.
Грузиядағы мәселеден біз тыс қалғымыз келмейді, себебі осыған ұқсас жағдайлардың Қазақстан территориясында да болуы мүмкін деген біз әлі күнге дейін алаңдаушылық сезімімізде бар. Жағдайлардың айтып жатқан Ресейдің саясаты бұны айтып жатқан Ресей мемлекетінің жүргізіп отқан саясатын, ойбай, біз Осетияның бейбіт халқын қорғаймыз, оны грузиндер қырып жатыр, анау деген мәселелердің бәрі, біз өзімізше бұл алдамшы, бұл жалған мәселелер де. Дәл осындай жағдайды бұлар кезінде Приднестровьеде, Тирасполдің кезінде айтылған бұл жағдайлар шын айту керек.
Дегенмен Ресейдің мемлекеттік думасының спикері ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясы кеңесінің төрағасы Борис Крызлов Ресей ақпарат құралдары арқылы бұл ұйымның мәлімдемесі бойынша мүше елдердің барлығының ұстанымы бірдей болғандығын айтып, басқа елдердегі әріптестерінде оған құлақ қоюға шақырған. Айтқандай, Қазақстан парламент мәжілісінің халықаралық істер және қорғаныс комитетінің мүшесі Уәлихан Қалижан өз пікірін былай білдірді.
Біз ОДКБ-ның мүшесі екендігіміз рас, коллективті қауіпсіздік жөніндегі. Мысалы, енді қазір Грузияны күнде теледидардан көріп отыратын болсақ, Грузияның Оңтүстік Осетияны оғасына алуы ол шындық қой. Мысалы, қарсы ақпараттар кезінде телесюжеттерден көрген кезде Грузияның әскерлері Оңтүстік Осетияны оқтың астына бомбаның астына алғаны анық.
1992 жылдың мамыр айында құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радиотыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы осетин халқына геноцид жасады деп Грузияны айыптады. Қазақстан осы ұйымның мүшесі болып табылатыны белгілі. Сондай-ақ кейбір қазақстандық саяси партияларының жетекшілері Оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын сынға алатын болса, ұлтшыл партиялар керісінше Грузияны қолдап, Ресейдің іс-әрекетін сынап мәлімдеме жасады. Яғни Грузиядағы қантөгіс оқиға байланысты ұлт тағдыры, азат, желтоқсан ақиқаттары қозғалысы ашық хат жолдап отыр. Онда Қазақстандағы қоғамдық ұйым өкілдері Грузияның бір тұтастығына қауіп төндіріп, Оңтүстік Осетияда халықты күйзеліске түсірген қантөгіске алаңдаушылық танытып, оның астарында қандай мүдде болған ТМД елдерінің халықтарына жеткізіп, алда болуы ықтимал қауіп қатердің алдын алуға шақырғымыз келеді делінген. Сөйтіп ашық хат жолдаушы ұлттық қозғалыстың хатында Грузияның өз аумағының тұтастығын қарулы күшпен шешуге тырысқаны, оған Ресейдің түрткі болып, бұл елдегі жағдайға білек сыбана кірісуі бізді алаңдатып, мазасыздыққа әкелді деп жазылған. Бұл жерде Ресей халықаралық қауымдастық мойындамаған Грузияның жекшіл аймақтарындағы өз азаматтарын қорғаймыз деп жасаған әрекеттері шын мәнінде Грузияның аймақтық тұтастығын ыдыратуға келген империялық пиғыл ретінде қабылданып отыр делінген. Ардактуу радио тыңдоочу агайын, алда бизден бирге калыңыздар, алда назарларыңызга халкаралык тақырыпта хабарларыбыз ұсынылады. Онда сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі 6 бөлімнен тұратын бейбіт жоспарға қол қойғаны жайында айтамыз, және Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін жөнелтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1-ші 40-ден бастап Азаттық радиосының 1 сағаты бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынының 9750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынының 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынының 12509465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 алғында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 40-ден бастап, Азаттықтың қысқадан ұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға қол қойды. Бұл құжат Ресейді аймақтан барлық әскери күшін әкетуге міндеттейді. Бұл арада ақш президенті Джордж Буш Ресейді қысым астына алып, бұл елдің Грузиядағы әрекеті толығымен қабылдауға болмайтындай деп айтып отыр. Яғни сенбі күні Ресейге Грузия қол қойған атысты тоқтату құжаты жетіп отыр. Ресей президенті оған қол қойды. Бұл келісім Ресейді аймақтан әскерін әкетуге шақырады. Және бұл құжатта Грузияның жекшіл аймақтары, оңтүстік Осетия мен Абхазияның келешек мәртебесі бойынша халықаралық келіссөз жоспары туралы бар. Франция президенті Николя Саркози, Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл келісімге қол қоюға уәде бергенін айтқан. Грузия президенті Михаил Саакашвили мен екі жекшіл аймақтың жетекшілері бұл Еуропадағының арағайындығымен жасалған құжатқа қол қойып қойған. Ақш ресмилері бұл қақтығыста Грузияны қатты қолдауын жалғастырып келеді. Ақш президенті Джордж Буш сенбі күні өзінің жолдауында The world is watched with alarm as Russia invaded a sovereign neighboring state and threatened the democratic. Әлем елдері Ресейдің егеменді көрші елге басып кіріп, халқы сайлаған демократиялық үкіметке қауіп төндіргеніне алаңдаушылықпен қарап отырды. Бұл әлемдегі еркін ел үшін еш қабылданбайтын әрекет деген Буш өз сөзін тағы былай жалғастырды. The United States and our allies stand with the people of Georgia. Құрама Штаттар мен оның одақтастары Грузия халқымен және олардың демократиялық жолмен сайланған үкіметімен бірге болады. Біз Грузияның егемендігі оның аймақтық тұтастығы сайлануы керек деп білеміз. Және Мәскеу Грузияның барлық аймағындағы басқыншы күштерін әкетуге сөз беруі керек деген ақш президенті. Президент Буш сондай-ақ Ресейді Құрама Штаттар және басқа да елдермен бұзылған қарым-қатынасын қайта реттеуге шақырып отыр. Begin to repair the damage to its relations with the United States, Europe. Құрама Штаттар Еуропа және басқа да елдермен бұзылған байланыстарын қайта реттеуді бастап, әлемдегі өзінің орнын қалпына келтіріп, Ресей дағдарысты тоқтатуы керек дейді ақш президенті Джордж Буш. Бұл арада Грузияның Поти мен Корей қалаларынан түскен хабарларға қарағанда, Ресей күштері мен олардың әскери қару жабдықтары әлі де бұл аймақта қалып отыр. Қақтығыс басталғаннан бері 10 мыңдаған адам бас сауғалап босып кеткені белгілі. Азаттықтың Грузиян қызметіне берген сұхбатында басқа жаққа көшкен бір адам бүгінгі таңда өз еріне негізгі қажетті заттар туралы былай дейді. Тетреули логини, мети яй қойлазе цуди егари, тюкши, чек. Бізге төсек жабдықтары, матрац, ыдыс аяқ керек, әйелдердің балалардың аяқ киімдері, шалбар, іш киімдер қажет. Кішкентай балаларымыз бар еді, оларға памперс болса. Біз 24 адам бір кішкентай бөлмеде тұрып жатырмыз, бізге азық түлік керек. Балаларымыз 5 күн бойы нан жеген жоқ дейді бұл грузиялық тұрғын. Сенбі күні кешке президент Джордж Буш, ақс ресмилері Кандализа Райспен және қорғаныс министрі Роберт Гейспен екеуімен видеоконференция өткізіп, Грузиядағы жағдайды талқылайды делініп отыр. Бұл арада ақш ресмилері Грузияға 3 миллион $600 көмек бергенін айтып отыр. Онда азық-түлікпен және басқа да қажетті материалдық жабдықтар жөнелтілген екен. Ақш ресмилерінің хабарлауынша, екі әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттарды жұма күні жеткізгендігін хабарлап отыр. Қымбат Азаттык радио тыңдаушы агайым, Биркен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңесинин дипломаттары осы сенби жексенбиде асты токтотуу келисимин куруу жөнүндөгү арнайы карарды кабылдоо керек. Кымбаттуу радио тыңдаушы агайым, сонун өздөрүңүздү Грузиядагы соңку жагдайлар менен таанышып өттүк. Хабарларыбыз Грузия тақырыбында кыскача кулактандыруудан кийин одан ары жалгасат.
Окурманмен табысуу, тыңдарманмен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Бата радио тыңдаушы агайын, Буш әкімшілігі Грузияға қомақты көмек жүктерін жіберіп жатыр. Сондай-ақ Тбилисиге қарсы басқыншылығын қоймаса, АҚШ Ресей қарым-қатынастары бірнеше жылға бұзылады деп ресми Мәскеуге ескерту жасады. Және Грузияға қалай тез арада қолдау көрсету керектігінде ойластырып жатқандығын Буш әкімшілігі айтып отыр. Енді бұл жайында хабарда әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тбилисидің бостандық алаңына 2005 жылдың мамыр айында жиналған бірнеше мыңдаған халық алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Құрама Штаттар әрқашан Грузия жағында болады деп уәде берген еді. Демократияға бет бұрған бұл елді батыспен одақтасуға шақырып, ал өзге елдерді Грузия егемендігін сыйлауға шақырған еді. Грузияның НАТО-ға мүшелікке өтуін ақш өте қалайды. АҚШ әскери кеңесшілері мен әскери теңіз мамандары Грузия күштерін жаттығудан өткізуге көмектескенді. Өткен айда ғана 1200-дей АҚШ әскерилері Тбилиси маңында біріккен жаттығу жүргізген болатын. Буштың сол жолғы сапарында Грузия президенті Михаил Саакашвили өз еліне жасап жатқан жан жақты көмегі үшін Америкаға ел алғысын білдірген еді. Енді міне Буш әкімшілігі Кавказдағы сол жақын одақтасының басына қатер төнгеніне қатты алаңдаулы. Бейжіңдегі Олимпиада ойындарынан Вашингтонға қайтып келісімен Ресейдің Грузияға байланысты өз бағытын өзгертуін Буш талап еткен болатын. Ал 13 тамызда болса АҚШ президенті
Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Ресейдің осы аптадағы әрекеті оның Грузия мен осы аймақтағы ниетіне байланысты салмақты сауалдар туындатып отыр. Бұл әрекеттері Ресейдің әлем алдындағы беделіне айтарлықтай нұқсан келтірді. Ресейдің АҚШ пен байланыстарын қатер астында қалдырды.
And these actions jeopardize Russia's relations with the United States and Europe.
Деген еді Буш мырза. АҚШ мемлекеті хатшысы Гондолиза Райс Тбилисиге АҚШ қолдауын білдіру үшін тамыздың 15-де барды. Ал АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс болса, тамыздың 14-де сөйлеген сөзінде Грузиядағы қақтығыстарға АҚШ әскері қатысты деген сөздерді жоққа шығарған болатын. Ресейдің Тбилисиге қарсы ұстанған бағытының Ресей-АҚШ байланыстарына нұқсан келтіретіндігін Буш, Райс, Гейтстер қайталаумен болды. Weekly Standard журналының шығарушысы Буш әкімшілігімен тығыз байланыстағы саяси сарапшы Уильям Кристалдың пікірінше, Ресейдің мақсаты демократиялық жолмен сайланып қойылған Саакашвилиді биліктен кетіріп, мәскеушіл адамды қою. Мұндай жағдайда Саакашвилидің қызметінде қалу қалмауы Құрама Штаттар үшін үлкен сынақ дейді сарапшы Кристал. Диктаторлық биліктің көрші демократиялық елге басып кіріп, оның ішкісіне араласуына жол беруге болмайды, деді ол. Демек, Грузияның егемендігін сақтауға АҚШ көмектесіп, Саакашвили жағын 100%-ға қолдауы тиіс, дейді сарапшы Кристал. Қазір Украина, Әзербайжан сияқты бұрынғы совет республикалары болып жатқан оқиғаны жіті қадағалап, егер Мәскеудің мүдделеріне қарсы шыға қалған жағдайда Құрама Штаттар тарапынан өздеріне қандай көмек болуы мүмкін деп өздері үшін ой түюде. Мұндайда АҚШ көмек көрсетуде байлылық танытса, онда Құрама Штаттармен дос болу ісіңді тұралатумен бірдей деген ой түюі мүмкін олардың, деп қауіп ойлауда сарапшы Кристал. Егер ресейлік диктатура саясатына тойтарыс берсе, ол әрекеттен басқа диктаторлар да сабақ алады. Ондай жағдайда Құрама Штаттардың дос елдері көбейер еді, дейді сарапшы Кристал.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Құрама Штаттар Грузияға 3 миллион 600 мың доллар көмек беріп отыр. Енді АҚШ ресмилерінің айтуынша, екі әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттар жеткізген. Хабарларымыз грузин тақырыбында, Грузиядағы әлеуметтік апат жағдайындағы хабарларымыз одан әрі жалғасады.
қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының тілшісі бұл Грузиядағы шабуылдардан қираған қалада әлеуметтік дағдарыс ұлғайып бара жатқанын хабарлап отыр. Енді бұл жайында хабарымызбен таныс болыңыздар. Бір апта бұрын Луиза Дзагоева Цхинвалидегі сұлулық салонында шаштараз болып жүрген. Грузияның жүкшіл аймағы оңтүстік Осетия астанасының тұрғыны болған ол, бүгінде бәрінен, үйінен, жұмысынан және тұрақтылықпен, бейбіт өмірге деген үмітінен айырылып отыр. Ресей мен Грузия күштері арасындағы қандық қақтығыс бірнеше бейбіт тұрғынның өмірін қиып, Цхинвалидегі Луизаның үйі мен қызмет ететін әдемілік салонын қираған үйіндіге айналдырды. Луиза мен оның анасы 4 күндей жертөледе тығылып жатқан соң, кейін көрші солтүстік Осетияға бас сау алып кеткен.
Біз мұнда картоп таситын жүк машинасымен келдік. Бәріміз еденде отырдық. Мұнда бізбен бірге бір жаралы адам болды. Және бізден тағы бір жаралы адамды жолдан ала кету сұралды. Оның алдында біз 4 күнді жарықсыз, газсыз жер төледе өткіздік. Барлық сымдар үзіліп жерде жатты.
Луизаның анасы қан тауруымен ауырады. Қазір оған солтүстік Осетия астанасына жақын емханада жедел көмек көрсетіліп жатыр. Луизаның өзі әйнек сынығынан жеңіл жарақат алған. Ресей билігі тамыздың 7-8 күндерінен бері 30 мыңнан аса оңтүстік осетиялық шекарадан өтіп келгенін айтады. Олардың көбісі Луиза сияқты солтүстік Осетияға жетуге тырысады. Бірақ ресейлік журналист Илья Барабанов Азаттықтың орыс қызметіне оңтүстік Осетияның бір ауылынан берген сұхбатында бәріне бірдей ресей шекарасына жетуге мүмкіндік жоқ дейді.
Жағдай мұнда шынымен қиын. Бұл ауылда жүздеген жаралы босқын бар. Оларды қалайда Владикавказға жеткізуге күш салынды, бірақ көлік қозғалысының тығыздығы кедергі болды. Адамдар көліктерімен кетуге тырысады. Қайта-қайта жаралы адамдар әкелініп жатыр.
Постоянно подвозит новых раненых.
Бұл оңтүстік Осетияда басталған қақтығыс көптеген грузиялықтарды да баспанасыз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісімен айналысатын агенттіктің мәліметіне қарағанда, Ресей әскері бомбалаған Гори қаласы тұрғындарының 80% шабуылдан қорғанып үйлерін тастап кеткен. Азат Еуропа Азаттық радиосындағы грузин қызметінің Гори қаласындағы тілшісі хабарлағандай, қаладағы 50 мың тұрғынның 5 мыңы ғана қалып отырса, оларға азық-түлік пен басқа да қажетті заттар жетпей жатыр. Азаттық тілшісінің айтуынша, сәрсенбі күні бұл аймақтағы дүкендерді тонауға келген қылмыстық топтардан атыстың естілуі қалған тұрғындарға қосымша қауіп-қатер әкелді.
Кеше кешкісін Горидің Цхинвали бағытындағы солтүстік аймақтарындағы ауылдарда түрлі топтар мен құрылымдардың тонау әрекеттері болды. Адамдар үкіметтік агенттіктерді, ақпарат өкілдерін көмекке шақыра бастады. Тонаушылар бәрін ақша, азық-түлік, ірі-қара мал тауықтарға дейін әкетті.
Горидің тұрғындары басқа қалалардағы туыстарына барып паналап отыр. Тағы біразы өздеріне көшуге мәжбүр болғандар мәртебесін алу үшін төбелесідегі қалалық әкімшілік кеңсесі сыртына жиналып жатыр. Егер олар тіркелсе, оларға азық-түлік беріліп, төбелесе маңындағы жатақханалардан орын ала алады. Қақтығыс аймағында үйін тастап шыққан жасыл ғойған мына бір азамат:
«Мен екі қабатты үйімді тастап шықтым. Ол толығымен біткен жоқ еді. Бірақ мен бұл үйді салу үшін әрбір тиынымды жинағам. Енді қазір мен үйсізбін. Мен не болатынын, үкімет кедей адамдарға не жасайтынын білмеймін. Мен олар біз туралы ойлайтын болады деп үміттенем».
Қарулы қақтығыстан екі тараптың да көптеген отбасы зардап шекті. Грузияда қатты қақтығыс бірнеше отбасы мүшелерін ажыратып жіберді. Грузияның Гара Тахла ауылында мекендейтін этникалық Әзербайжан Роял деген 10 жасар бала әуе шабуылдары болғанда інісі екеуі ата-анасынан ажырап қалғанын айтады. Олар қазір Бакудегі туыс ағайынның үйіне келген.
«Мен Грузия жағынан едім. Мен соғыс ұшақтары біздің ауылдың үстінен ұшып атқанын естідім. Менің анам Грузияда әкеммен қалды. Мен оның да келуін сұрап едім, ол қаламын деді. Өйткені менің әкем соғыста жүрген».
Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігі хабарлағандай, бұл қақтығыстан 90 мың адам, оның ішінде 12 мың адам оңтүстік Осетияда босып кетті. Бірақ Human Rights Watch ұйымының Мәскеудегі кеңсесінен Татьяна Локшина екі тараптан берілген адам шығыны туралы ақпарат үлкен күдік келтіреді дейді.
Біз қақтығыс болған екі тараптан түсіп жатқан жаңсақ ақпараттар мен ақпарат көздерінің насихатына терең ден деп барамыз. Олар берген қаза болғандар, жараланғандар туралы көрсеткіш, бейбіт тұрғындар мен босып кеткендер жайлы мәлімет толығымен негізсіз.
Қайырымдылық көмек көрсетуші ұйымдар оңтүстік Осетиядағы жағдай қатты өзгеріп, ондағы мәліметтерге толық қол жету мүмкіндігі болмай отырғандықтан, дағдарысты бағалай алмай отырғандықтарын айтады. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының өкілі Анна Шафтың сөзіне қарағанда,
біздің топ жұма күннен бері Тбилисиден оңтүстік Осетияға баруға тырысып келеді. Бірақ ол жерге қауіпсіздік себептеріне байланысты жету қиын болып отыр. Сондықтан бізде ол жердегі гуманитарлық жағдай қандай екені туралы ешбір ақпарат жоқ. Бірақ біздің естіп жатқанымыздай, ол жерде өте күрделі жағдай қалыптасты және біз халық үшін алаңдап отырмыз.
Цхинвалидегі бейбіт халық үшін бейбітшілік жоспарына сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Еуроодақтың төрағалығындағы Франция президенті Николя Саркози бекітті. Бұл жоспар сондай-ақ Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияның келешек мәртебесі туралы да талқылайтын болады. Және тараптарды тез арада әскери әрекетті тоқтатып, оңтүстік Осетияға гуманитарлық көмекке жол беруді талап етеді. Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барды. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның НАТО Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы ол тоқталып өткен болатын. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің өз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен меніңшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10,000 әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе, деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал, дей келіп, Томас Хендрик Илвес Мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес Мырза.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап, азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Оф пен Ефтің орнына ұлы мен қызы. Қоғамдық ұйымдар фамилияны бұрынғыдай жазуды ұсынады.
Бірінші 16 жасқа толған балдарда сіздерден бастап, құжаттарыңыз осы бастан түзеңіздер. Біздің басымыздағы мәселені сіздерге салмасын деген үндеу.
16 жасқа толғанда өз тегімді жай атамның атынан аламын деп ойлаймын. Райс Марлен болады.
Жастар үні.
Адамға ең бірінші уақыт қымбат қой. Сол демекші, бізге қала әкімі біріншіден осы қаланың ішіндегі көлік тығынын реттесе деген ойдамын.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен танысаласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Ғалымдар одағы мен жас ғалымдардың өздері Қазақстанда жас ғалымдарға деген қолдаудың мардымсыз екенін айтуда. Алматыда өткен ғылыми байқауда саралаған мамандардың айтуынша, жас ғалымдардың ғылыми жұмысының тақырыптары өте ауқымды болып, күрделі салаларды қамтыған. Мәселен, байқауға қатысқан бір жұмыс Лебектің салмақтық кеңістігіндегі Холмгрен типті бөлшекті оператордың шектеулігі мен шағындығы деп аталады. Ал бірінші орынға Қытайдың Шыңжаң аймағындағы қазақтардың әлеуметтік, экономикалық, этникалық, мәдени және демографиялық ахуалы мен болашағына арналған зерттеу жұмысы ие болды. Ал оның авторы Қазақ ұлттық университетінің студенті Әзина Мақұлжан енді бұл жұмысын одан әрі кеңейтпекші.
Мен бұл жұмысымды тек қана бір баяндамамен, бір ғана жұмыспен аяқтап қана қоймаймын. Дағаласа болашақта мен оны кеңейтіп және осы бағытта жұмыс істемекпін.
Қазақ ұлттық университетінің бір топ магистранты Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан шатын ресейлік зымырандарды отын ретінде пайдаланылатын гептилдің қоршаған ортаға тигізетін зиянын зерттеген. Біз қоршаған ортаға түскен гептил секілді зымыран ғарыштық жанармайын зерттедік. Суда, топырақта және топырақ су жүйесінде тексеру жүргізілді. Бізге дейін ғалымдар тек гептилдің өзін зерттесе, біз одан бөлініп шығатын барлық заттар мен қалдықтардың қоршаған ортаға тигізер зиянын жан жақты зерттеуге тырыстық. Дейді ғылыми жұмыстың авторларының бірі Мереке Әлімжанова. Ғылыми байқауды ұйымдастырушылар жеңімпаздарға ақшалай сыйлық берумен қатар олардың еңбектерін журнал беттеріне жариялап, интернет сайттарына орналастырғандарын айтады. Жастар арасында болашақ ірі ғалымдар бар екенін осы байқау көрсетіп берді, дейді байқауды ұйымдастырушылардың бірі әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Асқар Әбдірахманов.
Ол енді кезең бірте-бірте артта қалады деп ойлаймыз, себебі қазір ғылымға мемлекет жағынан болсын, мемлекеттік емес ұйымдар, тұңғыш президенті қор сияқты ұйымдардан қолдау көрсетіліп жатыр, және бұл үрдісті басқа да ұйымдар, басқа да қоғамдағы күштер қолдайды деп сенеміз.
Дегенмен сарапшылардың бұл ойын ғалымдар одағының президенті академик Оразалы Сәбден қолдай қоймайды. Оның айтуынша, Қазақстанда ғылымға жастарды тарту мәселесі әлі де артта қалған. Жас ғалымдар елде аула сыпырушы күзетшінің деңгейінде жалақы алып отырған кезде ғылымға жастарды тарту туралы әңгіме қозғау күлкі туғызады, дейді сұхбаттасымыз.
Енді жастарымыздың 16-18 мың айлық алса, ғылым кандидаты 24 мың, оған 9 мың кандидаттық атағына береді. Ғылым докторы 28 мың, оған 18 мың ғылым докторлық атағына береді. Сонда 46 мың айлық алады. 46-48 мың. Ал ортайлық Қазақстанда 54 мың дейміз. А қалай ғылымды дамытамыз? Ресейде 1000 доллар алады ғалым. Сондықтан қазір ғылымға салсақ, келешекке салғанымыз.
Жас биолог ғалым Қайрат Сәбенұлы өз қатарлы жас ғалымдар секілді жатақхананың шағын бөлмесінде тұрады. Алайда оның өзінің жалақысы қымбаттап барады. Сондықтан Қайрат қазір ең алдымен пәтер ақыны табуды ойлап бас қатыруға мәжбүр.
70% деп айтайын, енді сондай жағдайда көбісі жатақханада тұрады. Көбісі квартиралар іздеп, соларды арендаға алып тұрып жатыр. Өзінде жеке басының үйі бар деп ол айта алмаймын.
Жас ғалым Мұрат Сымақов биотехнология саласының маманы. Жастығына қарамастан шетелдік университеттер мойындаған бірнеше ғылыми жұмыстың авторы атанған. Қазақстанда жобаларын жүзеге асыру мүмкін болмағандықтан ол шетелдік университеттердің бірлесіп жұмыс істеу туралы ұсынысын қабылдауға мәжбүр екенін айтады.
Скажем, у нас не производят авторучек.
Бізде Қазақстанда қарапайым автоқаламның өзі жасалмайды. Қалам шықпаса, пластмасса шығарудың да қажеті жоқ. Мұндай жағдайда пластмассаның жаңа түрін ойлап табатын ғалымдардың да ізденісі керек болмай қалады. Яғни ғылым дамуы үшін бүтіндей бір өндіріс дамуы керек. Тіпті қарапайым ойыншық шығару үшін де қазір ғылыми ізденістер қажет болуда.
Детские игрушки. Что очень просто.
Қазақстан үкіметі елдегі ғылымды дамыту үшін алдағы жылдары 300 миллионнан артық теңге бөлуді жоспарлауда. Ғылымның жекелеген салаларын дамыту бойынша бірнеше бағдарламалар да әзірленген. Алайда ғалымдар одағы бөлінетін ақша ғылымды дамыту үшін, ғалымдардың әлеуметтік мәселесін шешу үшін тым мардымсыз дейді. Ғалымдардың есебінше жалпы ұлттық табыстың 1% ғылымға бөліп отырған кезде ғана белгілі бір нәтиже болмақ.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Алматы қалалық әкімдігі мен қоғамдық ұйым өкілдері жастарды патриоттық тәрбиеде тәрбиелеудің жолдарын іздеуде. Қазақстанда азаматтарға патриоттық тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы деп аталатын бағдарлама бар. Бұл бағдарлама бойынша патриоттық тәрбиеге 500 миллиардтан астам теңге бөлінген. Бөлінген қаржы қазақ жастарына патриоттық тәрбиені сіңіре алды ма деген сауалдың басы ашық тұр. Жастарды отан сүйгіштікке қалай баулайтыны туралы тілшіміз Мақпал Мұханқызы әңгімелейді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Фариза Дәулетова барлық қазақ жастарын патриот деп атай алмайтынын айтады.
Қазіргі кезде жастардың ішінде қаладағы жастардан гөрі ауылдағы жастарда патриоттық сезім басым болып келеді. Өйткені қаладағы жастардың көбісі өзге тілде, яғни ана тілінде емес, орыс тілінде тәрбиеленеді.
Студент Айнұр Алтынбекова керісінше бұл пікірмен келіспейді.
Қазіргі жастарға келсек, патриот жастар мен көпшеп айта алам. Өзім байқауымша және өзім араласатын адамдардың ішінде де көп.
Фаризаның ойынша патриот болу дегеніміз бұл?
Бірінші патриоттық сезім деген ол тілінен басталады деп ойлаймын. Өйткені ең бірінші өзінің тілінде ойласа, өзінің тілінде сөйлесе, ол сол ұлты туралы ойлайды. Елін сүю, тілін сүюден басталады.
Жас журналист Алтынай Нұрдыбек қызы қазіргі жастар бойындағы патриоттық сезімді жоғары бағалайды. Алтынайдың айтуынша, қазіргі жастар қоғамның өзекті мәселелеріне бейжай қарай алмайды.
Қазір енді Қазақстанда бір жақсы нәрсе пайда болды деп айтсақ та болар. Осы елімізде көптеген жастардың болсын, үлкендердің тарапынан болсын ұйымдар, қозғалыстар құрылып жатыр. Бұл қуанарлық жағдай. Барлығы да бір-бір мүддені, бір-бір беталысты қолға алған. Біреуі жастардың мүддесін қорғаймыз дейді, біреуі ұлт тағдыры болып ұлтымыздың келешегін қорғасақ, болашағына өңілсек деген мақсатта. Ал біреуі тіліміздің артта қалып бара жатқанына күйініп отырып, тілімізді қолқасақ, қазақ елі, қазақ халқы өз тілінде сөйлесе, осы мемлекет қазақ тілінде сайраса деп құрылып жатқан ұйымдар өте көп.
Қазақстан дағы бірқатар жастар ұйымдары өкілдерінің басын қосып, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеудің ерекшеліктері мәселесін қозғаған Жерұйық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болатбек Төлепберген десек те патриотизм ұғымын көп жастар толығымен түсіне бермейтініне көз жеткіздік дейді.
Жастар өзі отаншылдық дегенді қалай түсінеді? Оны қалай жаңағы өздері жүрегінен өткізіп айтып жүр. Мысалы, өкінішке орай кешегіде мысалы дөңгелек столда көбінесе айтылып отыр. Алматының жастар ұйымдарының жетекшілері болсын, жалпы студенттер жастар болсын, олардың айтып отқаны, біз жаңағындай шара өткіздік, біз жаңағындай мәдени көпшілік шара өткіздік, біз ардагерлермен кездестік деген сияқты. Осындай. Негізі мына отаншылдық деген мәселені осылай түсіндіріп отыр да олар.
Қазақстан тарихына үңілсеңіз, мемлекет үшін ең маңызды шешуші кезеңдерде жастардың белсенділік танытқанын көре аласыз. Өкінішке орай, қазіргі жастар бойында патриоттық сезім әлсіреп барады дейді сұхбаттасымыз.
өткен ғасырдың басында алаш зиялылары болды. Сол алаш зиялыларын алып қарайтын болсақ, бұл жастары 25 пен 30-ға жетпеген негізгі алаш қозғалысын бастаған, алып жүрген, одан әрі жеріне жеткізуге тырысқан бұл сол жаңағы алаш қайраткерлерінің көсемдерінің Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхановтың жандағы жастар еді. Мен мысалға жас дегенде, қазақтың жасы дегенде сол кісілерді осындай қалған ісі бойынша мен көре аламын да, қазақтың жас жаңа қайраткерінің бейнесі. Ал өкінішке орай қазіргі кезде енді бір ондай бір бейнелерді байқай бермейміз. Қарап отырсам, бұл жастардың лидерлері бір саяси партияның немесе бір мемлекеттік бір органның сойылын соғып жүргендей болып көрінеді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті келесіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, жастар үніне кезек берем. Азаттық толқынында жас толқын, бізбен бірге қалыңдар.
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетінің бірінші курс студенті Дәулетова Фариза. Мені қазіргі таңда толғандырып жүрген нәрсе ол қазақ қыздарының қазақ халқына жат қылықтарға тез елігіп, сол жаман нәрселерге еліктеп үйреніп кетуі. Мысалы, қазіргі таңда көбінесе қаладағы қыздарға, ауылдан келген қыздар еліктеп жаман нәрселерге бой ұрып кетеді. Мысалы, есірткі қолдану немесе темекі шегу, ішімдік ішуді алсақ, көп қыздар қазіргі таңда ол бізге таңсық болмай кетті. Барлық қыздар темекі тұтады. Отыра темекі шегіп. Ал оларды көрген қазақ ауылдан келген қыздар бізге кішкене солар құсап темекі шексек бізге қалалық болып көрінетін шығармыз деген оймен жаңағы соларға еліктеп кетеді да жаман нәрселерге үйір болады. Ең біріншіден ол жаңағы адамның тәрбиесіне және санасына байланысты көп қыздар ортасына бейімделеді, өзінің өскен ортасына. Сөйтіп өзінің қыздардың санасына байланысты, тәрбиесіне байланысты көбінесе ауылдан келген қыздар мұнда оқуға келеді да ата-анасының сенімін үмітін ақтау керек. Ал мұнда келіп көбісі жаман нәрселерге үйір болып кетіп жатады. Оқу жайына қалады. Қолы босаса көшеге шығып, қыдырып, түнгі клубтарға барып, тырна еліктеп, солардың жасаған істерін қайталайды.
Кедейшілік пен бала өліміне қарсы күресу, бұл мәселені шешу мемлекеттің еншісі ғана емес, әрбір азаматтың міндеті де. Жаңа мыңжылдықтағы жастар мен Біріккен Ұлттар Ұйымы деп аталатын семинардың мүшелері осылай дейді. Алматыда өткен осы семинарға қаладағы 15 мектептің оқушылары атсалысты. Семинарды ұйымдастырушы Біріккен Ұлттар Ұйымының Алматыдағы өкілдігі тренингке мектеп оқушыларын әдейі таңдап алғандарын айтады. Елдегі әлеуметтік мәселені шешуге атсалысатын еріктілердің жаңа буынын тәрбиелеу керек дейді ұйымның еріктілер бағдарламасын үйлестірушісі Батсурен Энжин.
Все идет пока на государственном уровне, то есть большие предприятия, большое государство, большие программы.
Қазір Қазақстанда әлеуметтік мәселелер тек мемлекеттік деңгейде ғана қарастырылуда. Яғни үлкен ел, әрі кәсіпорындар үлкен мәселелер дегендей. Ал еріктілердің еңбегі еленбей жатыр. Мәселен, оқушылар мен жастардың әлеуметтік мәселелерді анықтау, оларды шешу жолындағы мүмкіндіктері назардан тыс қалған. Тіпті жастарды осы бағытта тәрбиелеу жұмысы мүлдем жоқ. Ал жастарды әлеуметтік мәселелерді шешуге тартып отырып, біз олардың бойында азаматтық қасиеттерді тәрбиелей аламыз. Семинар барысында оқушыларға эссе жазу ұсынылған. Семинарға қатысушылар әлемді қалай өзгертуге болатыны, экология мен құрт ауруын жеңу мәселесі тақырыптарында шығарма жазды. Ұйымдастырушылар Қазақстанда еріктілердің жаңа буынын қалыптастырғысы келетіндерін айтады. Қазақстан бірнеше жыл бұрын мыңжылдық декларациясына қол қойды. Ол бойынша ел адамзат алдындағы 8 әлемдік проблеманы шешуге міндеттеме алды. Оның қатарына кедейшілік пен ана өлімі кіреді. Ана өлімі Қазақстанда әлі де болса жоғары деңгейде тұр. Мамандар бұл мәселені шешуде ақша басты рөл атқара бермейді дейді. Оны өткен жылы құрт ауруына шалдыққан арасында өткізген шара барысында байқадым дейді Алматыдағы жас еріктілер ұйымының вице-президенті Әйгерім Рүстемова.
У нас в аптеках стояли определенные прозрачные боксы, да?
Бізде дәріханаларда әйнектен жасалған арнайы жәшіктер тұрды. Дәріханаға келген кез келген жан ол жерде бисептол мен поливитаминдар сатып алып, сол жәшіктерге сала алды. Құрт ауруына шалдыққан балалар бұл дәрілерге аса зәру болып отыр. Біз 3 күн ішінде құны 85 мың теңгеге тең көлемде осындай дәрілер жинадық. Яғни адамдарды игі істерге тарту үшін ең бастысы ынта мен тапқырлық керек деп ойлаймын. Біріккен ұлттар ұйымының мамандары семинар оған қатысушылар үшін аса маңызды болды деп есептейді. Енді оның жалғасы ретінде Алматыда жастар арасында еріктілер ұйымдарын көбейту көзделген. Ал жоғарыда аталған семинарлар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Ұлт тағдыры республикалық қозғалысы төлқұжаттағы фамилиялардың артындағы ов, ев секілді жалғаулардан бас тартып, оның орнына ұлы қызы деп жазуды ұсынады. Ұлттық ата текке қайта оралу деген тақырыппен қозғалыс белсенділері жасы 16-ға толып, ел төлқұжат алатын мектеп оқушылары арасында фамилиядағы жалғаулардан арылуға қатысты пікірталас өткізді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Әлемдегі барлық халық өз аты жөндерін тек өздерінің ұлттық негіздеріне қарай жазады. Егер армяндар Акопян, әзірбайжандар Мамедоғлы, грузиндер Махарашвили, латыштар Латсиас деп жазса, қазақтар неге момышыл болмайды? Бұл сұрақ тектес үндеумен мамырдың 8-і күні ұлт тағдыры қозғалысы қоғамдық бірлестігінің өкілдері Алматы қаласындағы нөмір 147-ші қазақ орта мектебі оқушыларымен кездесті. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, ов, ова, ев, ева жалғауларын аяқталатын фамилиялар қазіргі таңда көп. Кеңес сарқыншағы болып саналатын мұндай фамилиялар тізбегі бір қызығы қазіргі күннің өзінде де жалғасуда дейді ұлт тағдыры қозғалысы қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дос Көшім.
Онда тұрған не бар дейді де, біз жалпы құртатын сөз, үлкен етіп жазып қойғы ба, дәржерге онда тұрған не бар деген сөз құртады. Әрбір үтірге, әрбір сөзге, әрбір қосымшаға біз нақты қарауымыз керек те, ұлттық ерекшелікті сақтап қалу, ұлттық құндылықты сақтап қалу адам өзінен басталады.
Қозғалыс жетекшісі дегенмен құжат өзгерту тұрмақ оған не болудың өзі қаншама мехнат екенін айтады.
Әрине білеміз, жаңа айттым, аттестат, диплом, анау деген мәселелермен өзгерту қиын енді. Бізде бюрократияны қандай екенін білесіздер. Сондықтан біз оларға үндеу жасамай, бірінші 16 жасқа толған балдардан сіздерден бастап, құжаттарыңызды осы бастан түзеңіздер. Біздің басымыздағы мәселені сіздерге салмасын деген үндеу.
Бір сағатқа созылған кездесуде оқушылар тарапынан сұрақ болмаса да, жиын соңынан қозғалыс өкілдерімен тікелей әңгімелескендер де болды.
Жегімен әкесінің атына төгіліп, неге сақталуы тиіс?
Сонда бәленше деген уақытта жағының ішіндегі бір әрі өзгеріп кетпеу керек та. Кей кездерде ин, мен деген уақыттарда Сейфулла, а Сейфуллин, а құрып кетті. Шықма? Сондай болмау керек деген мәселе ғой.
Біз жиын соңында оқушылардың да пікірлерін біліп көрген едік.
Менің атжаным Қуатбек Қыржансая. Меніңше ол енді бұрыннан қалыптасып кеткен нәрсе сияқты, Ова Еваны фамилияны солайынан атаған. Сондықтан қалыпты жағда деп ойлаймын.
Бір қызығы Жансая өз фамилиясының кездейсоқ қызы жалғауына біткенін айтады.
Мен толған кезде папам өзінің туысқандарына реніш қаған, сол үшін фамилиясын қойғысы келмеді де, өзінің атына қойды Қуатбек қызды.
9-шы сынып оқушысы Марлен Қуанышбаев қозғалыс көтерген мәселені қос қолдап қолдайтынын жеткізеді.
Алғаш кеңес өкіметі кезіндегі Ова Ева деп қосылып кеткен бізге, соны біз алып ұстауымыз керек қар. Салға алсақ, мен өзім қар Қуанышбаев деді, менде де Ев тұр. Ал мен осы келешекте 16 жасқа толғанда өз тегімді жай атамның атынан алам деп ойлаймын. Райс Марлен болады.
Осыған дейін қозғалыс өкілдері бұл мәселені республика аймағының 8 облысындағы 100-ге жуық мектепте көтерген көрінеді.
Мен білмеймін, мен 200 мың адамның мүмкін 50 мыңы біздің немізді қабылдар. Кейбір жерлерде өздері әкешелері осы бастан-ақ ауыстырып жатыр енді, оны да білеміз. Біз екеш айтып жатқанымыз, ескертіп жатқанымыз. Кейіннен бірлерің жаңағы түртпектемеңдер, егер оқытарын қалса. Мүмкін әкешесі айтатын шығар, осы күйі қалған дұрыс. Ол өз кейіннен келеді. Бұл жайлап қана, не дейміз, қозғалыс алу. Біздің міндетіміз қоғамдық ұйымның міндеті қозғалыс алу.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық толқынында жас толқын достар хабарымыздың екінші жартысында жастар үні айдары болады. Және хай-тек жаңалықтарымен таныстырам. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Алматылық тәртіп сақшылары дабыл қағуда. қалада жыл өткен сайын жастар мен жасөспірімдер арасында қылмыс жасағандардың саны артып барады. Соңғы бір жыл ішінде әртүрлі қылмыс істегені үшін 800 жасөспірім ұсталған. Қылмысы үшін сотталғандар ішінде 16 мен 29 жас аралығындағылардың үлесі өскен. Әсіресе соңғы кездері кісі өлтіру, адам тонау, мас күйінде бұзақылық жасау секілді қылмыс түрлері өршіп кеткен. Тағы бір жай, соңғы кездері өз ата-анасы мен туыстарын өлтірген жас өспірімдердің қатары көбейіп барады. Тәртіп сақшылары бұған көбіне арақ ішу мен есірткі кінәлі дейді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі таратқан дерегіне сүйенсек, Қазақстанда әр апта сайын 2900-дан 3800-ге дейін қылмыс жасалады. Орта есеппен апта сайын 49-дан 79-ға дейінгі аралықта кісі өлтіру, 226 мен 384 аралығында ұрлық жасалады. Шамамен 64% ішімдік ішетін жастардың қылмыс жасауына осы мас күнемдік пен нашақорлық себеп болып отыр дейді мамандар. Кейбір жастар үшін жұбаныш бола алмайтын көрінеді. Себебі олардың ойынша жастар мен жасөспірімдер арасында қылмыс өршіген. Дәл осы мәселеге алаңдайтын 23 жастағы Асқардың айтуынша, тіпті жақындарына пышақ ала жүгіретін жастар көбейген.
Газет журналдардан, ел арасынан естіп жатамыз ғой. Бұндай нәрсе жалпы қазақ тілімен айтқанда, бір ауыз айтқанда, сұмдық деуге болады да бұл енді. Ақырғы заманда белгісі шығар осы. Адамдар енді біріне бірі мейірімі қалмағандықтың белгісі де бұл. Тексіздіктің белгісі болып есептеледі.
Уақыт өткен сайын жасалатын қылмыс түрлері де ауырлап бара жатыр дейді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқитын Алтын Смағұлқызы.
Бұрында бұндай жауыздық деген жоқ еді, өйткен бұрында біреуді біреу өлтірді десе, біз үрейленіп қарайтынбыз. Ал қазір оған етіміз үйреніп кеткен сияқты, ана өлтіріп, а шешесін өлтіріпті ғой дейміз де, тұра береміз.
Жарнамаларда тәрбие көз екенін бірі білсе, бірі білмейді дейді Алтын.
Наркомания, анаша, темекіден басталады бәрі. Соған қарсы бізде рекламалар аз, соларды жіберіп қойып отырады. Содан кейін балалар кішкентай бала не көреді, соны өскенде соны жасайды. Сондай тәрбие. Ұяда не көрсе шыққанда соны.
Ал келесі сұхбаттасымыз Нұрбол Байжұма мұның барлығын ұлттық тәрбиеге әкеп тірейді.
Қазақтың өзінің философиясы, психологиясы өте керемет болды. Мысалы, сонда кеңді, кешірімділік, мейірімділік бұрынғы аталары, мысалы, әжелер ауылда көрген баланың маңдайынан сүйіп, кім баласың, ойбай балам, бақытты ол кішкене едің, өсіп қапсың, өз өркенің өсінде баталар беріп жатады. Ал қазір ондай әже ата азайып кетті. Бүйтпек тұрма, қазір өзінің баласын ғана кейбіреулер қорғайды, басқалардың баласы жанында тұрса, ойбай ана артурды бер тұр, қақпала өз. Автобуста тіреп тұрған адамдардың өзінде сондай ғой, сөмкең тиіп кетті деп. Сондай бір күпияз, бір шытынап, сынадын әйнектей болып тұрады. Тіреліп тікендей болып бәрі. Сонда ортадан бір жылулық сезіне алмайды қазіргі бастар, мейірімділік сезіне алмайды. Содан барып қақпалар қатегезіне басады жүрегі сондай.
Өнер академиясының студенті Гүлзат Болатқызының ойынша, идеал іздеген жасөспірімдер оны көгілдір экраннан табады. Өкінішке орай қазіргі тәрбиеші де сол болып отыр дейді.
Теледидарда мысалы экранның эстетикасы қазір өте жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Дәл ұлттық программалар бар шығар, ойын сауық нелер бар шығар, бірақ көбінесе мистикаға толы шетелдің бір триллерлер өте көп.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Хабарымызда калейдоскоп айдарымен жалғастырамыз. Әдеттегідей адамдар арасындағы жаңсақ пікірлер мен ұғымдар жөнінде әңгімелесек. Бәрімізге белгілі грек жаңғағының отаны Грекия деп атау дұрыс емес. Бұл жаңғақтардың отаны Орталық Азия таулары. Гректердің өздері жаңғақтарды кезінде парсылық деп атаған. Киев Русіне бұл жаңғақтар Грекиядан әкелінгендіктен олар грек жаңғағы деп аталып кетті. Алкогольді ішімдікті ұнататындар арасында құрамында алкоголі бар болғандықтан айран мастықтың уытын қайтарады деген сөз бар. Алайда айранның құрамындағы алкоголь мөлшері тым болмашы ғана. Мәселен, бір алмұрттың бойында бір шелек айранда болатын алкоголь бар. Алайда неге екені белгісіз, алмұртпен ешкім мастықтың уытын қайтармайды. Уылдырық неғұрлым қара болған сайын, ол соғұрлым бағалы дейтін ұғым бар. Алайда бұл ең жаңсақ ұғым. Дүниедегі ең қымбат уылдырық алмаз деп аталады. Оны ақсерке немесе қортпа деп аталатын балықтың ұрығынан жасайды. Ал оның түсі алтын түстес ашықтау болып келеді. Мұндай уылдырықтың 100 грамы 1800-2000 ақш долларына дейін барады. Бағалы уылдырықтардың түсі көбіне ашық сұр немесе қара сұр болып келеді. Егер күннің ыстық күндері тоңазытқыштың есігін ашып қойса, үйдің ауасы салқындайды деп ойлау ақылға сыймайтыны рас. Алайда осындай ойға сенетіндер көптеп кездеседі. Егер ыстық күндері тоңазытқыштың есігін ашып қойсаң, үйдің бөлмесі салқындағанның орнына керісінше одан әрі ысып кетеді. Тоңазытқыштың есігін ашқанда ішке кірген жылы ауа агрегатты екі есе көп жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Тоңазытқыш көп энергия жұмсайды, ал ол жылуға айналады да бөлме температурасын көтереді. Теория жағынан алсақ, жылу шығармайтын бөлмеде тоңазытқышты шөл даланың ыстығын тудыратын құрылғы ретінде пайдалануға болады. Достар, жастар үніне кезек берем. Азаттық толқынында жас толқын бізбен бірге қалыңдар.
Мен Алтынбекова Айнұр, бірінші курс студенті, Баятында қазақ педагогика университеті. Мені бір толғандырып жүрген мәселе, осы қаланың ішіндегі көлік тығыны. Мысалы, мен сабаққа күнде келетін кезде уақытылы келіп, уақытылы келе алмаймын. Уақытылы келу үшін ерте тұру керек дейді. Сонда біз ерте тұрып, ерте барлық жерге баратын болсақ, күнделікті біздің уақытымыздың көбі көліктің ішінде болу керек қой. Адамға ең бірінші уақыт қымбат қой. Сол демекші, бізге қала әкімі біріншіден осы қаланың ішіндегі көлік тығынын реттесе деген ойдамын. Кені күннен күнге көліктер көбейіп жатыр ғой жолда. Және бізді жастар ішінде емес қой, үлкен ішінде қарт кісілер болады, тұрып тұратын орын жетіспей. Сонда олар шаршайды ғой.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. АқШ-тың NASA ғарыш агенттігі SGI және Intel компанияларымен бірге отырып, 2009 жылы әлемдегі ең жылдам суперкомпьютер жасауды жоспарлауда. PlayEights деген атау алған компьютердің есептеу жылдамдығы 1 петафлопсқа тең. Яғни компьютер секундына 1000 триллион операция жасай алады. Ал 2012 жылы мұндай суперкомпьютердің күшін 10 петафлопсқа дейін көбейту жоспарланған. Қазіргі таңда әлемдегі ең күшті компьютер ретінде IBM-нің BlueGen L суперкомпьютері саналады. Оның жұмыс өнімділігі 478 терафлопс. Ал тұңғыш петафлопты суперкомпьютерлер 2008 жылдың маусымында пайда болады деп күтілуде. NASA-ның қазіргі суперкомпьютері Колумбияның күші 88 терафлопсты құрайды. Ол дыбыстан жылдам ұшатын ұшақтардың ұшу жағдайын бақылау үшін ғарыштан жерге қонатын модульдердің қонуын есептеуге және скафандр материалын жасауда қолданылады. AMD корпорациясы 2010 жылдың алғашқы жартысында 12 ядралы Magnicore процессорын шығаруды көздеп отыр. Жаңа чиптер 45 нанометрлік технологиямен жасалады. Оның 12 мегабайтқа тең және DDR3 жадысы бар 3-ші деңгейлі кэш жадысы болады. 2009 жылдың ортасында AMD 6 ядралы Istanbul процессорын шығаруды көздеп отыр. 2010 жылы тағы осындай Сан-Паулу процессор шығады. Ерекшелігі процессорға 6 мегабайттық 3-ші деңгейлі кэш жадысы орнатылады. 2008 жылдың аяғына қарай әлемдегі ең белгілі ноутбуктердің бағасы өсуі мүмкін. Мұндай болжамды ноутбуктер шығаратын Quarta, Compal және Vistron секілді 3 бірдей Тайвань компаниясы жасап отыр. Бұл компаниялар келісім бойынша Hewlett-Packard, Dell, Acer және тағы басқа танымал тауар белгілеріне арнап компьютер шығарады. Quarta, Compal және Vistron өкілдері бағаның өсуіне шикізаттың қымбаттауы мен жиналатын компьютерлердің көбі жасалатын зауыттар орналасқан Қытайдағы еңбек ақысының өсуі әсер етуде дейді. Бұған дейін сарапшылар әлемде ноутбуктердің бағасы біртіндеп арзандайды деп болжағанымен, мыс, пластик секілді ең маңызды шикізаттардың бағасы аспандап барады, әрі көлік тасымалының да шығындары артқан. АқШ-та гендік инженерия көмегімен өсірілген жүгерінің 3 бірдей түрі шығарылды. Олардың сабағы мен өзегі етил спиртін алуға бейімделген. Қазір спиртті жүгері сірнесі секілді маңызды тағам түрінен алады. Биологтар этил спиртін жасушасында целлюлоза өте көп кездесетін жүгері сабағы мен өзегінен алған әлдеқайда тиімді деп отыр. Бұл үшін оның молекулаларын қант молекулаларына бөліп алып, кейін ферменттеу көмегімен этанолға айналдыруға болады. Мындай процесс аса күрделүү болмаганы менен целлюлозадан этанол алуу технологиясы азыр кымбат турат. Осыган орай АКШ ғалымдары жүгөрүгө целлюлозаны ажыратуу касиетин берүүдү уюрган. Модификацияланган өсүмдүктөр өздүгүнөн бузулмайт. Эсесине өңдөө кезинде арнайы гендер целлюлозаны бөлүү процессин баштайт. Энди ғалымдар 2 жылда жүгөрү сабагы менен өзөгүнөн этил спиртин алууда өндүрүшкө коюуда жоспарлап отур. Мен жас толкунунун кезекти саны аякталды. Хабарды Алматы бюросунан жүргүзген мен Даниш Узак өздөрү менен келеси кездешкенче кош айтсам.